la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ajunși la o mare aniversare, procurorii și-au lăudat rezultatele luptei contra corupției.
Am obținut condamnări în dosare importante, care au vizat premier, ministri, alte înalți funcționari. Este un început care ne dă mai speranță și motivează.
Privită de la Bruxelles, lupta anticorupție de la Chișinău încă mai trebuie să înceapă.
În Republica Moldova promite să înceapă. Adică nu există acest politician care chiar să vrea anchetă și justiție independentă. De ce nu vor? Pentru că vor fi primele victime, nu?
De ziua Holocaustului la Chișinău au fost comemorate victimele.
Yes, la Maraba min Shmaya, ve chayim tovim aleinu, ve al kol Israel vimu amen.
Speculații despre ridicarea sancțiunilor antiruse înainte de prima convorbire telefonică Trump-Putin. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Diplomația de la Chișinău afirmă că numirea unui reprezentant al Transnistriei în Rusia este ilegală. Într-un comunicat al externelor se spune că autoritățile moldovenești au luat act cu consternare de decizia liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, de a numi un reprezentant plenipotențiar al Transnistriei în Federația Rusă și de a deschide o reprezentanță a Transnistriei la Moscova. Chișinăul spune că acest act contravine atât Constituției Republicii Moldova, cât și principiilor și normelor de drept internațional și speră că autoritățile ruse nu vor da curs acestui demers al Tiraspolului. 16 posturi TV moldovenești vor fi monitorizate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului de la Chișinău timp de 7 zile, transmite IPN. Posturile vor fi monitorizate pentru a se afla dacă respectă articolul 11 din Codul Audiovizualului legat de protejarea patrimoniului lingvistic și cultural național. Legea prevede că cel puțin 80% din programe trebuie să fie producție proprie, autohtonă și opere europene, din al căror volum 50% să fie transmis în orele de maximă audiență. Totodată, procentul producțiilor proprii și autohtone cu caracter informativ și analitic, difuzate în limba de stat, nu trebuie să fie mai mic de 80%. Un înalt consilier al președintelui american Donald Trump, Kellyanne Conway, a sugerat într-o remarcă televizată că este luată în considerare ridicarea sancțiunilor impuse Rusiei de către Statele Unite. Conway a făcut remarca azi la postul de televiziune Fox News, după ce a fost rugată să dea detalii despre convorbirea telefonică dintre Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, programată pentru sâmbătă. Moderatorul interviului a afirmat că sunt unii care au sugerat că sancțiunile impuse Rusiei de fosta administrație americană vor fi puse în discuție imediat și a întrebat-o pe Conway ce poate spune despre acest subiect. Conway a răspuns, totul este luat în considerare. Noul ministru german de externe, Sigmar Gabriel, a declarat că Europa, parteneriatul transatlantic cu Statele Unite și multilateralismul vor continua să fie valorile de bază ale diplomației germane. Vorbind diplomaților străini, azi la Berlin, Sigmar Gabriel a spus că mișcările populiste exploatează temerile oamenilor prin promisiuni de noi priorități. El a afirmat că ar fi o imensă greșeală ca politica să fie orientată în acea direcție. El a adăugat că Germania ar trebui să reacționeze cu încredere la schimbările politice care au loc în Statele Unite sub președintele Donald Trump și că așteaptă să se întâlnească cu secretarul de stat desemnat Rex Tillerson cât mai curând posibil. Se așteaptă ca nominalizarea lui Tillerson să fie aprobată de Congres săptămâna viitoare. Și înaltul comisar ONU pentru drepturile omului a marcat ziua internațională a comemorării victimelor Holocaustului, avertizând împotriva pericolelor antisemitismului și a tuturor formelor de discriminare și ură rasială.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu ocazia unui sfert de secol de la înființarea Procuraturii Moldovene, care se împlinește duminică, mai mulți oficiali au lăudat reformele de ultimă oră și rezultatele luptei cu corupția. Aproape 50 de procurori au primit distincții, Crucea de Merit și Pieptul Emerit. Dar după cum veți auzi din relatarea Valentinei Basiul, mulți oficiali înțeleg cât de sceptici rămân cetățenii față de rezultatele exhibate de procurori.
Factorul politic și pierderea încrederii cetățenilor în instituția procuraturii au fost cuvintele cel mai des folosite în discursurile oficialilor prezenți la eveniment. Ceea ce nu i-a împiedicat pe președintele Parlamentului Adrian Candu și procurorul general Eduard Harunjan să se laude cu realizări în ceea ce privește lupta cu corupția. Mai puțin de un an de la adoptarea unui pachet de legi menite să reformeze instituția. Potrivit speakerului, a fost eliminată influența factorului politic din justiție, iar efectele reformei procuraturii sunt deja resimțite de înalți demnitari, vameși, polițiști, judecători, sunt cercetați și condamnați în cazuri de corupție. Procurorul general Eduard Harunjan a recunoscut însă că anchetarea dispariției a circa $1 miliard din sistemul bancar rămâne piatra de încercare a subalternilor săi.
Cred că niciodată în acești 25 de ani nu a fost mai puternic sentimentul de inechitate în rândul oamenilor, cum este astăzi. Iar unul de fenomenele care amplifică acest sentiment este corupția. În anul 2016, noua instituție a instrumentat mai multe cazuri de corupție decât în toată istoria procuraturii. Am obținut condamnări în dosare importante, care au vizat premieri, miniștri, alți înalți funcționari. Este un început care ne dă mari speranțe și ne motivează.
Optimismul demnitarilor a fost tratat cu rezervă de unii diplomați europeni prezenți la eveniment. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a subliniat că este important ca legea să fie egală pentru toți, iar procurorii să-și exercite atribuțiile în mod echitabil, imparțial și obiectiv. De asemenea, a adăugat Pirca Tapiola, este crucial ca dreptul la ședințe publice să fie respectat. Mai există și problema mentalității, atât a angajaților din sistem, cât și a întregii societăți, lucru care nu se schimbă peste noapte, a afirmat șeful oficiului Consiliului Europei la Chișinău, José Luis Herrero, la fel cum nu au dispărut ingerințele din afară.
Există întârzieri în procesul de reformare a procuraturii din diferite motive. Procesul de unificare a legislației nu este deloc ușor, dar există și presiune și rezistență politică.
Juristul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice afirmă că procuratura nu poate recăpăta încrederea cetățenilor atâta timp cât dosarele de rezonanță se examinează cu ușile închise, nu au o finalitate sau asupra cărora planează suspiciunea că se face o justiție selectivă.
Procuratura, în primul rând, să demonstreze că nu este sub control politic, că dosarele care sunt în examinare nu coincid cu anumite declarații politice, iar procurorii își exercită mandatul în mod independent, iar cazurile de corupție mare sunt o prioritate în comparație cu cazurile de corupție mică.
Președintele legislativului Adrian Candu a reiterat că își dorește un DNA după modelul românesc la Chișinău. O veritabilă luptă cu marea corupție nu se face însă prin declarații, a ținut să precizeze procurorul șef Eduard Harunjan. Sunt determinați decidenții politici să avanseze pe calea reformării justiției. Deocamdată rămâne o temă de meditație. Potrivit ziarului de gardă, singurul magistrat condamnat până acum pentru luare de mită, $200, a fost achitat și reabilitat de Curtea de Apel Chișinău, flagrantul oamenilor legii fiind considerat o provocare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
O campioană a reformei justiției din România, astăzi europarlamentară Monica Macovei, consideră că în Republica Moldova lupta contra corupției încă nu a început cu adevărat. Fostă președintă a delegației Parlamentului European în Comisia de Cooperare cu Republica Moldova, Macovei a făcut declarația într-un interviu acordat Lilianei Barbăroșie.
A fost faza de adoptare de legi și urmează faza de implementare, care este cea mai grea și cea pe care o așteaptă populația, însă că asta dă rezultate. E, la faza de a doua de implementare a reformelor, din nefericire, au venit un guvern și un președinte care, în realitate, văd că nu implementează reformele, chiar dacă guvernul afirmă că le implementează. Ați fost referit la justiție, deci până când o să vedem politicieni de la putere și din opoziție, adică de oriunde, din orice partid, dar nu numai din opoziție, asta e foarte important, fiind acolo unde putere sunt bani și, evident, sunt riscul de a încărca legea penală și de a pune mâna pe bani mult mai mare. Deci până când nu apar astfel de cazuri, nu e credibilă nicio reformă a procuraturii sau a justiției. Da, suntem îngrijorați de ce se întâmplă acolo și o să tot punem condiții și o să cerem să facă lucruri și, repet, în beneficiul cetățenilor și aș vrea să le transmit și un mesaj că lor li se datorează toate aceste reforme care s-au făcut până acum cu greu, că uite, mai avem aproape 3 ani de la semnarea acordului de asociere. Pentru ei este făcut și lor li se datorează toți acești pași. Știu că e greu, că nu văd încă rezultate, dar rezultatele vin mai încet. Așa a fost în toate statele postcomuniste, nu vin imediat rezultatele. În justiție ar putea veni, cum a venit în România, am făcut DNA și în câteva luni toată lumea a văzut cazuri și dosare, deci au venit rezultatele. Asta s-ar putea întâmpla și în Republica Moldova, dar nu se vrea. Adică nu există acel politician care chiar să vrea anchete și justiție independentă. De ce nu vor? Pentru că vor fi primele victime, nu? Independența justiției trebuie apărată și o luptă permanentă, fiindcă politicienii nu vor să fie anchetați și condamnați. Nimeni nu vrea, doar că politicienii pot schimba legile, pot desfința instituții. Deci aici trebuie să fim vigilenți și mobilizați în permanență. Dar în Republica Moldova problema este să înceapă. Dar în România a început și acum vor să oprească. În Republica Moldova încă n-a început.
Europarlamentara din România, Monica Macovei, într-o declarație făcută Lilianei Barbăroșie. Cu prilejul zilei Holocaustului, comunitatea evreiască din Republica Moldova a comemorat astăzi victimele la monumentul de la intrarea în fostul ghetou din Chișinău. Vara trecută, Parlamentul Moldovean a acceptat raportul Comisiei Wiesel, în care se spune că doar în anul 1941, în Basarabia și Bucovina, au fost omorâți între 45 și 60 de mii de evrei, iar până la 120 de mii de evrei au murit ca rezultat al expulzărilor în Transnistria. De la comemorările de azi, relatează Tatiana Etzko.
יש למה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואימו אמן.
Zeci de persoane s-au adunat astăzi pentru a comemora victimele Holocaustului. Printre cei prezenți la memorialul victimelor fascismului a fost și Mihail Gordin, unul dintre puținii supraviețuitori ai acestei tragedii, cel care este și președintele unei asociații a foștilor deținuți. L-am surprins în mijlocul unui grup de adolescenți, care și-au exprimat dorința să facă o poză cu el. La cei 81 de ani, Mihail Gordin consideră că trebuie să folosească fiecare ocazie pentru a le povesti despre viața sa și a altor supraviețuitori, tinerilor care au sarcina să ferească omenirea de urgiile prin care a trecut. Chiar ieri a fost la o întâlnire cu elevii care, lucru știut, foarte frecvent percep evenimentele istorice ca pe o ficțiune. Ori un martor ocular îi poate convinge mai lesne că ceea ce se descrie în manuale e la o depărtare de numai câteva decenii.
În școli se studiază Holocaustul doar două ori în decursul unui an. Este foarte puțin. Ieri am fost la o întâlnire cu elevii liceului bulgar. Ce este Holocaustul și genocidul, puțini au putut răspunde, înțelegeți? Pentru că despre aceste evenimente ar trebui să se discute anul împrejur, zi și noapte, nu doar timp de două ore.
Despre importanța familiarizării tinerilor cu filele tragice din istorie a vorbit și Mariana Schuster, directoarea comunității evreiești din Moldova. Ea spune că în ultimul an a crescut numărul profanărilor cimitirilor evreiești din țară, în majoritatea cazurilor fiind implicați adolescenți.
Iarăși revenim la problema educației. Aceasta este nu doar tragedia evreilor, dar a întregii umanități și trebuie să știm, cunoaștem, să învățăm nu doar cum să luptăm, dar cum să evităm ura și disprețul între oameni.
La comemorare au participat atât oficiali străini cât și locali. Adrian Candu a menționat că este un succes al deputaților moldoveni acceptarea raportului Comisiei Internaționale Elie Wiesel despre Holocaust și că, în rezultat, guvernul a aprobat în această săptămână un plan de acțiuni național, în care sunt prevăzute mai multe evenimente, inclusiv ce țin de domeniul educației. Evenimentele de comemorare a Holocaustului au început aseară. La ceremonie au participat mai mulți diplomați acreditați la Chișinău. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a menționat în discursul său că este important să ne amintim de Holocaust, mai ales acum când Europa se confruntă cu mai multe probleme.
Civilizația noastră este construită pe toleranță, acceptare, pe deschidere față de toată lumea și trebuie să ne amintim de Holocaust pentru a proteja această civilizație și vorbim de civilizație la nivel global.
Politicienii, dar și savanții repetă cu această ocazie îndemnul să nu uităm că și Chișinăul este cunoscut în lume din cauza două pogromuri evreiești de la începutul secolului 20 sub regimul țarist al Rusiei. Prin urmare, cinstirea memoriei tuturor victimelor atrocităților comise de toate regimurile antiumane este o datorie morală incontestabilă. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Etzko.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre primele contacte cu demnitari străini ale noului președinte american Donald Trump. Mai ascultați Dicționarul European, din nou despre referendumuri. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre comemorarea Holocaustului în Germania. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv emisiunea televizată Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat câtorva tineri cu dizabilități care încearcă să se facă înțeleși prin creație.
Indiferent de dizabilitate, eu pot face orice, sport, muzică și așa mai departe. Adică îmi place multe lucruri care din domeniul creației. Lumea să mă accepte așa cum sunt eu, de fapt. Asta e visul meu.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În Statele Unite, o consilieră a președintelui Donald Trump a sugerat că noua administrație examinează ridicarea sancțiunilor impuse de Statele Unite Rusiei. Kellyanne Conway a făcut declarația cu o zi înainte de o primă conversație telefonică a președintelui Trump cu omologul său rus Vladimir Putin, conversație care este așteptată sâmbătă. Dar primul lider străin cu care se întâlnește Trump după inaugurare este șefa guvernului britanic, Theresa May, iar întâlnirea lor are loc la Washington chiar în aceste clipe. În prealabil, Theresa May i-a transmis deja președintelui american un avertisment în legătură cu relația cu Rusia. Are detalii Ștefan Grigoriță.
Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, urmează să aibă o convorbire telefonică în aceeași zi și cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel. Vineri, la Washington, are loc o întrevedere între Trump și Theresa May, prim-ministrul Marii Britanii, care, într-o întâlnire cu liderii Partidului Republican din Senat și Camera Reprezentanților, l-a avertizat pe președintele Statelor Unite să fie atent în ceea ce privește modul de abordare a relațiilor cu Rusia și președintele acestuia, Vladimir Putin.
Când vine vorba de Rusia, ar fi bine să ne uităm la exemplul dat de președintele Reagan, care în timpul negocierilor cu Mihail Gorbaciov folosea regula paza bună trece primejdia rea. Cu președintele Putin, sfatul meu este să te implici, dar foarte atent.
Pe lângă îndemnul dat lui Trump, Theresa May și-a menținut retorica dură în privința Rusiei, amintind de anexarea peninsulei Crimeei în 2014. Prim-ministrul Marii Britanii a menționat că trebuie să fie garantată securitatea țărilor din estul Europei, care ar risca să ajungă în sfera de influență a Kremlinului. Convorbirea dintre Trump și Putin, care ar urma să aibă loc sâmbătă, este, potrivit oficialilor de la Kremlin, un prim pas pentru normalizarea relațiilor după 3 ani de la izbucnirea conflictului în estul Ucrainei. Potrivit purtătorului de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, încă nu este clar dacă sunt anumite planuri ale Casei Albe de a anula sancțiunile impuse Rusiei în urma conflictului din Ucraina. Această convorbire, în primul rând, este pentru a-l felicita pe Donald Trump cu începerea mandatului său prezidențial. De asemenea, în acest caz, se va face un schimb de păreri asupra parametrilor relațiilor bilaterale, așa cum se face de obicei. Surse din cadrul conducerii de la Berlin, citate de Reuters, menționează că ar fi un lucru neplăcut dacă Trump va anula sancțiunile contra Rusiei. Dar asta nu ar însemna că și Uniunea Europeană ar proceda la fel, dând de înțeles că blocul comunitar va menține propriile sancțiuni, indiferent dacă Washingtonul va dori sau nu să le anuleze.
L-ați ascultat pe Ștefan Grigoriță. Astăzi s-a împlinit o săptămână de la inaugurarea lui Donald Trump președinte, iar despre cum a decurs această săptămână relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Un lucru este sigur, cei care au crezut că președinția îl va schimba pe Donald Trump s-au înșelat. Cei care au crezut că pronunțările de campanie ale omului de afaceri sunt doar artificii retorice s-au înșelat. Asta cel puțin până acum. La fel s-au înșelat și cei care au crezut că după alegeri politica americană va reveni într-o arie a liniștii și normalității după crunta îngleștare din campanie. Ce înseamnă toate acestea rămâne de văzut. Președintele Trump a semnat în această săptămână o mulțime de acte executive, unele cu semnificație reală, altele simbolice. Primul pe listă a fost anularea planului de asigurări medicale, cunoscut sub denumirea de Obamacare. Doar că actul semnat nu este pus în aplicare pentru că Trump a spus că asta se va întâmpla doar când există un înlocuitor, ori o variantă republicană nu a fost adoptată încă. și va fi și greu de realizat, pentru că președintele a mai spus că toți americanii vor beneficia de asigurare medicală, un obiectiv greu de atins în actualii parametri economici. Donald Trump a retras America din acordul de comerț liber cu Asia Pacific, numai că Statele Unite nu făceau parte din acel acord care nu a fost ratificat. Renunțarea la intenția unui acord este vătămătoare, însă din multe puncte de vedere, în plan geopolitic, dar Trump preferă să negocieze acorduri separate cu țările din regiune. Analiști spun că retragerea americană din acel acord va avantaja China. Apoi președintele Trump a semnat un ordin executiv vizând construirea zidului despărțitor la frontiera cu Mexicul și prin Twitter a anunțat că dacă Mexicul nu are de când să plătească pentru zid, așa cum el spusese în campanie, întâlnirea sa preconizată cu omologul mexican nu are sens. După acest mesaj, președintele Mexicului și-a anulat imediat vizita, moneda mexicană a scăzut, dar popularitatea șefului executivului mexican este în creștere. A urmat semnale de la Casa Albă sugerând că administrația va impune tarife de 20% la importurile mexicane pentru a plăti zidul, dar această ipoteză a stârnit proteste în Congres pentru că lovește în interesele americane la fel de mult ca și în cele mexicane, cele două economii fiind integrate, și Casa Albă a revenit spunând că este doar o posibilitate. La asta s-au adăugat disputele președintelui și staffului său în legătură cu numărul de persoane care au asistat la inaugurarea președinției. Donald Trump, dorind cu orice preț să susțină, fals, că inaugurarea sa a fost cea mai populară. Mai presus de orice, deputul lui Donald Trump aduce în prim plan ostilitatea administrației față de presă, acuzată că ar falsifica știri și că ar acționa ca opoziție la Donald Trump. Astăzi președintele se întâlnește cu premierul britanic. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
Principiul pe care se fondează legislația în jurul referendumurilor. Astfel, Irlanda impune câte un referendum național pentru cea mai mică modificare a Constituției. În schimb, în Belgia, referendumurile sunt interzise și ele n-ar avea oricum nicio valoare legală. Există explicații istorice. Un referendum care ar pune întrebarea: doriți introducerea pedepsei cu moartea pentru violatorii de copii? S-ar încheia cu un majoritar și răsunător da. La scară mai mică, lucrul a fost verificat recent în Slovenia, unde guvernul a pus prin referendum populației întrebarea dacă e de acord cu construirea unei moschei în capitală, Ljubljana. Evident că răspunsul populației, invalidat de altfel de Curtea Supremă, a fost negativ. Desigur, practic peste tot, referendumul nu are o valoare legală, nici măcar Brexit, referendumul în legătură cu ieșirea Angliei din Uniunea Europeană. Însă el îi poate influența pe legislatori, mai ales acolo unde sunt cunoscute datele votului regional. Există și țări precum Elveția, în care referendumul e un pivot central al vieții politice. În general însă, politicienii sunt de acord că referendumul, chiar atunci când nu are o valoare legală, este mai degrabă o manevră populistă. Una din cele mai aspre critici împotriva utilității referendumului a venit de la politicianul britanic, fost comisar european și ultimul guvernator britanic al Hong Kongului, Chris Patten. Acesta a spus textual: guvernele care organizează referendumuri sunt guverne slabe. Referendumul este fundamental antidemocratic și nu e de mirare că a fost folosit atât de des de Mussolini și de Hitler. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Oricât de mare ar fi dorința șefului statului să transforme referendumul în armă politică ori într-un mijloc de șantajare a adversarilor, un plebiscit trebuie întâi de toate să întrunească condițiile necesare pentru a fi declanșat. Experiența arată că puțini inițiatori au reușit să treacă acest prag, ori tocmai lipsa condițiilor inițiale prevestesc un foarte probabil demaraj compromis. Se știe că președintele ar vrea să pună la cale două plebiscite, numai că unul vizează chestiuni din domeniul fiscal, care, potrivit legislației, nu pot fi obiectul unui plebiscit. Altul presupune amendarea legii supreme. Președintele însă nu poate iniția un referendum constituțional. Iată de ce majoritatea experților privesc intențiile șefului statului mai curând ca o încercare de șantajare a oponenților și ca un abuz de încredere a cetățenilor acordată în alegeri. Politicienii moldoveni au reușit de-a lungul anilor să compromită ideea de referendum ca instrument democratic de consultare directă a poporului, consideră politologul Dionis Cenușă.
Referendumul sunt privite mai degrabă ca niște acțiuni sezoniere ale politicienilor și nu ca un act serios care implică audieri publice, încercarea de a identifica și de a stabili care este finalitatea referendumului. Într-adevăr, se merită sau nu?
Din cele trei referendumuri care s-au desfășurat în Republica Moldova, doar unul a avut finalitate. Este vorba despre cel din 1994, în cadrul căruia marea majoritate au optat pentru menținerea independenței și integrității teritoriale a statului. Alte două plebiscite, cel consultativ din 1999 și cel constituțional din 2010, au ieșuat din cauza cârdășiilor politice, amintește expertul în drept constituțional Victor Pușcaș. Tot din cauza cârdășiilor politice a ieșuat în 2016 prima tentativă de organizare a unui referendum popular inițiat de Platforma Civică Demnitate și Adevăr, spune Victor Pușcaș. În opinia sa, instituțiile statului au împiedicat intenționat petrecerea acelui referendum, interpretând eronat o normă constituțională care face practic imposibilă inițierea unui plebiscit de către popor, concluzionează Victor Pușcaș.
Cât vor fi cârdășâiile politice, referendumurile populare nu vor avea niciun succes.
Concluzia la care ajung cei mai mulți comentatori este că în Republica Moldova un referendum e posibil doar dacă e inițiat de cei care se află la guvern, așa cum o demonstrează și practica de până acum. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lia Ciutac de la ziarul Timpul.
În ediția de vineri 27 ianuarie, jurnaliștii ziarului Timpul au pregătit un reportaj despre ce se întâmplă în culisele casei internat pentru copii cu deficiențe mentale din orașul Orhei. Jurnalistul povestește detalii neștiute despre viața celor peste 200 de beneficiari care trăiesc în instituție și cum sunt încadrați unii dintre ei în societate. În ziarul de astăzi găsiți o opinie desfășurată despre o altă față a Holocaustului. Unul dintre editorialiștii Timpul a analizat pogromul din 1903 și redă cum a început Holocaustul în Basarabia. Tot în acest număr găsiți un articol despre trei alimente pe care moldovenii le consumă zilnic. Aflați și cum se organizează o șezătoare modernă pentru tineri în orașul Bălți. Redacția Timpul își exprimă solidaritatea cu jurnalista Mariana Rață. În această urmă de idei găsiți în numărul de astăzi un editorial despre cum a început războiul contra jurnaliștilor de investigație. Alte materiale pe care le propunem pentru cititori sunt despre pescarii înghețați la copcă, dar și despre produsele autohtone care ajung în diasporă. Cititorii Timpul vor putea găsi și alte subiecte sau editoriale actuale, atât din domeniul politic sau economic, cât și din cultură, social sau istorie.
Cu temele ziarului Timpul ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Relatăm între altele despre relația președintelui Igor Dodon cu CSM, Consiliul Superior al Magistraturii. Mai ascultați o relatare despre comemorarea victimelor Holocaustului în Germania, unde Parlamentul german a atras atenția asupra uciderii bolnavilor de către naziști. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, având ca temă încrederea în politicieni. Iar duminică emisiunea Punct și de la capăt a lui Vasile Botnaru, consacrată guvernării prin referendum. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.